Bernardo Silva Barcelona bilan shartnoma imzolashga juda yaqin turibdi. Yevropa futboli olamida yilning eng kutilgan va shov-shuvli transferlaridan biri hal qiluvchi pallasiga kirdi. Angliyaning Manchester City jamoasidagi uzoq yillik zafarli faoliyatiga nuqta qo'ygan portugaliyalik mahoratli yarim himoyachi Bernardo Silva o'zining azaliy orzusidagi klub Kataloniyaning Barcelona jamoasi safiga borib qo'shilish arafasida turibdi. Ispaniyaning nufuzli AS nashri bergan so'nggi ma'lumotlarga qaraganda, ushbu yirik kelishuvning rasman e'lon qilinishi faqatgina bir necha kunga cho'zilishi mumkin xolos. Bunga sabab Kataloniya Grandining bosh murabbiyi Hans-Dieter Flick portugaliyalik playmakerni tarkibga ideal tarzda joylashtirish uchun jamoa ichida tozalash ishlarini olib bormoqda.